mismo ang Pangulong Rodrigo Duterte ang tumiyak kay Vice President Lenny Robredo na matatapos niya ang kanyang panunungkulan o termino bilang pangalawang pangulo. Wala rin umano silang away nang nagbitiw na si Robredo.
Wala kaming away ni Lenny. I will assure Lenny and the rest of the Bicol region that you will have her until the very end of his term. And there is no such thing as removing the vice president.
Pero ang Pangulo may buwelta sa mga anya ay kulay dilaw. Balak daw siyang patalsikin ng mga iyon. Bagamat walang pinangalanan, kilalang dilaw ang kulay ng Liberal Party o LP, partido ni Robredo. Agad naman itong itinanggi ng ilang mga taga-partido liberal.
Totally unfounded the allegation that we are out to oust the president. Wala pong katotohanan yan. We have not discussed any plot to change the president. We respect the mandate of our people.
Ang ginagawa lang naman namin ay nag-express kami ng views, inoppose namin yung Marcos Burial sa libingan ng mga bayani, inoppose namin yung death penalty, yung EJ case, yung lowering of the minimum age of responsibility, yung mga acts of misogyny, yun lang naman ang ginagawa namin. Because these are issues of deep public interest.
Yan ang magkasunod na tinig ni na Senator Franklin Drilon at Laila De Lima. Sinabi ng Pangulong Duterte na hindi siya nababahala sa mga banta ng impeachment laban sa kanya. Sinabi rin ni Robredo na kahit nagbitiw na siya sa gabinete ng Pangulo, handa siyang makipagtulungan sa gobyerno para maasistehan ang mga mahihirap.
Salamat for the reassurance.
Magugunitang nang magbitiw si Robredo bilang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council, sinabi ni Robredo na gumugulong na ang pagpapatalsik sa kanya bilang vice-presidente. Sa ibang balita, legal at naaayon sa konstitusyon ang panukalang pagbabalik sa parusang kamatayan o death penalty. Ito ang sinabi ni Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali, chairman ng House Committee on Justice, kasunod ng pagpasa sa committee level ng panukalang muling buhayin ang parusang bitay. Ayon kay Umali, maraming bagay ang kanilang tinitingnan sa pagbabalik ng panukala at tatalakayin ito sa plenaryo.
Kung ano man ang mga bagay na yan na di sumasang-ayon ay pag-usapan natin sa plenaryo yan. At nasa first stage pa lang tayo, committee level, I'm almost certain marami pa pong pagbabago mangyayari pagdaan ito sa plenaryo at maging sa Senado hanggang sa bicameral conference, no? Kung anong katatapusan po nito, hindi pa po natin alam.
Kung siya naman umano ang tatanungin, sapat ng dahilan ang mga krimeng may kaugnayan sa ilegal na droga para ibalik ang parusang kamatayan.
Ang aking panukala noon, lalo na pagkatapos ng hearing namin doon sa drug case sa National Bilibid Prison, ito isang ayon na sana sa drug cases muna, yung mga drug-related heinous crime sana. Ito'y tinalakay sa subcommittee at natalo po yun at ang nanalo po yung comprehensive, ibig sabihin. Parang mga 20 or 21 crimes under the revised penal code and or special laws, yun ang naaprobahan. Kanya yan po ay tatalakayin muli natin.
Dagdag pa ni Umali, 10 taon na simula nang ipagbawal ang parusang kamatayan at lalo lang lumala ang kriminalidad sa bansa. Mariin namang tinutulan ng ilang senador ang panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa mga karumal-dumal na krimen. Ayon kay Senador Francis Pangilinan at Senador Franklin Drilon, lumabas sa mga pag-aaral na hindi ang parusang kamatayan ang pipigil sa mga salarin na gumawa ng krimen. Giit ng mga senador, ang modernisasyon sa justice system at ang pagpapabilis sa paglilitis ang susi sa pagsupil sa kriminalidad. Samantala, balik Pilipinas si Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach. kasama ni Pia ang mga kinatawan ng Miss Universe sakay ng Philippine Airlines Flight PR-127 na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport galing New York. Sinabi ni Pia na espesyal ang misyon ng Miss Universe lalo na at dito sa Pilipinas gaganapin ang pageant. Sa ngayon, nakatuon ang kanyang atensyon sa pagpapasalamat sa mga tumulong para madala sa Pilipinas ang Miss Universe pageant. Nakatakda namang dumating ngayong araw sa Pilipinas ang 10 kandidata ng Miss Universe 2016 para sa kick-off party bukas, araw ng Sabado. Kabilang sa mga inaasahang darating ay sina Miss Australia, Miss China, Miss Indonesia, Miss Japan, Miss Korea, gayon din sina Miss New Zealand, Miss Malaysia, Miss Myanmar, Miss Thailand at Miss USA. Sasalubungin sila ng Pangulong Rodrigo Duterte at ni Miss Universe Philippines Maxine Medina. Inaasahang dadalo rin sa kick-off party si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Matapos ang kick-off party, diretso agad ang mga kandidata sa Oslo, Cebu. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.